Salamat sa Diyos. Thank God it's Friday again, Sir Junix. Unang Birnis sa buwan ron sa Agosto. Maigsoong Katoliko, di ta malimot sa mahal nga kasing-kasing sa atong Ginoong Diyos, the Sacred Heart of Jesus. Now, ang pagkaon sa itong kalag, karong adlawa, Birnis, mauning giingon ni Kristo, si kinsa katong mawad-an sa iyong kinabuhi alang kanako, makakita hinuni ini. Nani sa suwat ni San Mateo, Ebanghelista Kapitulo 10, 24 nga to sa 28, iya manggong giingnan iya mga apostolis, nga if any man would come after me, musunod siya nako, kalimtan iyang kagulingon, kalimtan ang tanan, ug pasano niya ang iyang krus. Tulo ni ka-requirement. Okay? Number one, musunod ta ni Kristo. Inigsunod na to niya, kalimtan na to ang tanan, aning kalibutan na, meaning, we don't have to worry because God will provide. Ikatulo, pasano na to ang atong krus. Kay mato pa ni Lord, mag-unsa man na ang tao, maangko niya tibok kalibutan, siya may mong labing dato nga tao sa kalibutan, labing dato, labing inilang nga tao sa Pilipinas, apan, impirno pa dong. Mauni atong pamalandungan. Ang pangutana, daghan ba nato ang tinuray nga nisunod sa atong Ginoo? Dili baya sayon ang pagsunod kang Kristo, no? Kanta miya na nato, dili sayon ang pagsunod kang Kristo. Daghan ba nato gisintro ang atong kinabuhi diya sa pag-ila, pag-alagad sa atong Ginoo? Dili ginatinuod kay gamay ra kay manimba, gamay ra kay mag-ampo urong panahuna. Ikatulo, daghan ba nato ang nipasan sa atong tagsa-tagsa ka mga krus? Dili gitunood kay dili daghan tao ron nga nag-isip sa ilang pagka-Kristiyano. Ilang gihunahuna ang ilang pagka-Kristiyano, ilang gibuhat o gipuy-an ang ilang pagka-Kristiyano. It's not easy to become a Christian this time. Kay lagi, daghan kayo ang mga haylo sa kalibutan. Ang haylo sa nakadayang mga haylo, like unsa may mga haylo sa kalibutan ron. Number one, secularism. You can live and enjoy life without God. Consumerism. Unaha ang imong panglawas, unaha ang imong tiyan, unaha ang imong panginhanglan, unaha ang imong panimalay, unaha ang luxury sa imong kinabuhi. Unya na ng Ginoo, makapahuat, makapaabot bitaw na. Unaha ang imong dungog, unaha ang imong pagkailado, unaha ang imong gahom aning kalibutana, kay di ra baka magdugay. Hala, ang kuna ning tanan, dawa sa akpita ning tanan, kay lumalabay ang tanan. Nalimota oy, nga kining tanan baya, bisag ang atong kinabuhi, usara biya tinubdan ani ang atong Diyos. Ug ang atong Diyos nga may tinubdan ani apil ang atong kinabuhi, everything nga atong giangkon, everything that we enjoyed every day, pwede ni bawion sa Ginoo anytime. Busa, pamalandungan na to rin buntaga. Pamalandungan na to sa tibuok na itong kinabuhi, because we are nothing without God. Di kita makapangangkon nga mabuhi ta, wala ang Diyos. Labaw na, di ta makapangangkon nga makaya na to, nga maluwas ta, makuyog ta, nga tos langit, kundili ta maningkamot sa atong kaluwasan. This is a daily challenge ka na itong tanan. I-challenge ta sa Ginoo, nga si kinsa ka itong masunod kaniya, kalimtan ang tanan, umupasan siyang makakuhan, isip Kristiyano, maoragi makatultol sa gianan, padulong sa kaluwasan. Kristiyano biyata, I'm challenging each one of you igsoon, puyan na to, ang iyong kasuguan, that's the only way na kita mahimong takus ng mga anak sa atong Ginoo, ng atong gisimba dinhi sa kalibutan. Padayon, Kristiyano!